Campus FM presenta Nisġa. Program ta' kultura u tarib ġenerali imħejji minn Joe Brinkat u Rodrik Busutti.
Jiena, Joe Brinkat, flimkien ma' sieħbi Rodrik Busutti, inselmu l-semija kollha ta' Campus FM. U nerġgħu nilqgħukom għall-programm ieħor mis-sensiela. Nisġa. Kif nagħmlu f'kull programm, illum ser nagħtu ħarsa lejn aktar affarijiet li jagħmlu Malta kif inhi.
Illum ser nitkellmu fuq ċittadella, il-bebuna tal-baħar, il-landiera u nkomplu bir-rokna minn fhom mistrijietna ta' Karmel Bezzina. Pjant oħra li tagħmel parti mill-flora ta' pajjiżna il-bebuna tal-baħar. Josette Vassallo ser tgħidilna iktar fuq din il-pjanta.
Il-bebuna tal-baħar. Illum sejrin inkelmukum fuq il-pjanta endemika għal-gżejjer Maltin, il-bebuna tal-baħar, jew kif isejħula l-esperti botaniċi Anthemis urvillena. Din hija pjanta li ġejja mir-razza tal-bebuna u tal-kamumella. Tagħmel fjuri bl-irju s-sofor li jkunu bi ftit petali bojot. Din tikber aktarx ċatta mifruxa mal-ħamrija ta' qrib il-baħar. U għandha il-weraq żgħar u numerużi. Dawn il-weraq huma imlaħmin u jleqqu. Din il-pjanta ġiet iddedikata lil Jules Sebastian Cesar Dumont d'Urville, botaniku u esploratur famuż Franċiż li jgħix bejn l-1709 u l-1842. Dan kien l-ewwel wieħed li ġibet l-attenzjoni lejha peress li kien għamel xi waqfa f'Malta. U ġabar xi pjanti.
Dik kienet Josette Vassallo. Li kelmitna fuq il-bebuna tal-baħar. Issa naddu biex inkomplu bir-rokna minn fhom missirijietna ta' Karmel Bezzina, fejn ser ikompli jkellimna fuq idjomi Maltin.
Minn fhom missirijietna. Inselmilkom eż is-semmija u nerġa' nilqakom għal dawn il-ftit minuti għal puntata tagħna minn fhom missirijietna. Illum se niltaqgħu mal-mewt. Il-mewt hija realtà li rriduha u ma rridux imma se tasal fuq kull wieħed u kull waħda minna. Hija esperjenza li xi ftit beżżana u li l-bniedem anke l-Maltin fil-lingwa tagħna insibu ħafna idjomi u espressjonijiet marbutin mal-mewt. Għal xi ħadd li forsi jkun għadda minn xi inċident jew inkella l-marda serja aggravat ruħha ngħidu li jkun qiegħed jilgħaba mal-mewt. Kultant bniedem bħal dan forsi jkun anzjan u ngħidu diġà għandu sieq waħda fil-ħofra jew fil-qabar. Meta mbagħad iħallina ġieli flok najdu miet, nitkellmu metaforikament u nużaw l-espressjoni marantalla, jew alla ħadu, jew alla ġabru miegħu, jew inkella għala għajnejh għal dejjem. Nużaw ukoll l-espressjoni ħallina, jew straħ iktar u iktar jekk immu ġuħ, jew rattruħu. jew inkella mar id-dinja l-oħra, kollha huma kelmiet eufemizmi li itaffu il-kruha tal-kelma mewt. Ikun hawn min jitlef ħajtu kultant ikun tort tiegħu. Jew xi ħadd li ngħidu xtara l-mewt bideh, qisu stedina hu l-mewt jew ma ħsib saħħtu biżejjed. L-anzjani mbagħad xi ħadd ikun kbir fl-età, ikollu età avvanzata ħafna, u allura ngħidu imut bħala għasfur. Għal xi ħaġa li tiġri darba fil u forsi ma tkunx qed tistennija ngħidu jaqgħu miet xi ħmar. Għal ieħor li jmut malajr nużaw l-espressjoni miet zobtu. Għandna wkoll l-espressjoni oħra li fija tidħol il-mewt, meta ħaġa l-ewwel isir ħafna kliem u kjas fuqha u mbagħad qisha tintesa u tgħaddi u qisu qatt ma kien xejn, ngħidu l-biċċa mietet fuq omma. Xi ħadd li jkun ilu ma jiġi jarak jgħidlek insejtni f'ħajti aħseb u għara f'mewti. Fid-dinja għandek min huwek u min huwek, min ma jonqsu xejn u min jonqsu ħafna affarijiet. U allura ngħidu min hu mejjet fis-sakra u min hu mejjet għall-qatra. U għal bniedem li ma jinkwetax u ma jafx jinkwieta u jaf jieħu l-ħajja kif tiġi, ngħidu dak ma jmut qatt. Espressjoni sabiħa li nixtieq nawgura lis-semmija tagħna kollha. Inselmilkom.
Dak kien Karmel Bezzina bir-roħna tiegħu minn fhom misserjietna. F'Għawdex ukoll insibu Belt Fortifikata li fil-passat kienet il-belt kapitali ta' din il-gżira, li iċ-ċittadella. F'dan il-feature, Doris Zammit ser tgħidilna iktar fuqha.
Iċ-ċittadella. Illum sejri nitkellmu ftit fuq iċ-ċittadella ta' Għawdex, jew il-Gran Kastell, kif kienu jsejħula l-Awċin fil-passat. Din il-belt hija antika ħafna. X'aktarx li l-ewwel abitazzjoni fuq l-għoli tal-kastell teħodna lura sa' żmien Neolitiku. Iżda hu magħruf li l-ewwel fortifikazzjonijiet deru fi żmien il-Bronż, bejn wieħed u ieħor madwar is-sena 1500 qabel Kristu. Il-Feniċi mbagħad komplew ikabruha. L-ewwel kidba fuqha insibuha fi żmien ir-Romani. Din il-kidba turina li fil-gżejjer Maltin kienu jeżistu żewġ tibliet iffortifikati, waħda fuq kull gżira. Fil-waqt li dik Maltija kienet dik fejn illum insibu l-imdina, dik ta' Għawdex kienet dik fejn illum hemm iċ-ċittadella. It-tnejn li huma kellhom l-istess żvilupp fit-topografija tagħhom, jiġifieri li kienu akbar fi żminijiet antiki, iżda mbagħad ġew miċċekna d-daqs li qegħdin narawhom illum. L-iskop ewlieni tagħhom kien sempliċement li joffru protezzjoni liċ-ċittadini u kienu l-qofol tal-amministrazzjoni. Fi żmien ir-Rumani, parti sostanzjali mir-Rabat kienet tagħmel parti minn din il-belt. Fi żmien l-Aragoniżi inbniet il-parti ta' Tramuntana. Il-parti ta' Nofsinhar kienet reġgħet inbniet mill-Kavallieri. Dan wara l-ħerba li ħawellew it-toroq fil-ħbit tal-1551. L-ordni tal-Kavallieri ta' San Juan baqa' jagħmel użu minn din il-fortizza antikwata sakemm prattikament ġie biex telaq mill-gżejjer Maltin. Kienu jafu li din ma kienitx l-aħjar mod kif wieħed jiddefendi l-gżira, iżda diversi problemi li taqgħu magħhom qatt ma taw ċans li jkun hemm fortizza mibnija biex tirreżisti l-attakki tal-għadu. Meta mbagħad kienet ġiet mibnija l-Forti Chambre bil-ħsieb li kellha tkun il-belt il-ġdida ta' Għawdex kien tar twist. Għax l-attakki mill-pirati kienu naqsu drastikament. Sadattant iċ-ċittadella dejjem baqgħet tiġi miżmuha fi stat mhux ħażin, biex taqdi l-iskop ewlieni tagħha dak li tagħti protezzjoni iċ-ċittadini kollha ta' Għawdex. Qabel ma Malta għaddiet mill-Kalvarju tal-Assedju l-Kbir, il-gżira ta' Għawdex kienet diġa għaddiet mill-istess esperjenza, iżda b'konsegwenzi ferm differenti. Fit-18 ta' Lulju 1551, res olajn Malta numru kbir ta' xwini torok, iżda tlettim wara kienu diġa għoddim iswar ta' ċittadella. Il-bombardamenti tal-għadu kienu kontinwi, u malli l-uniku bombardier li kienem wara swar ġimaqtul, lawċin ma kellhom il-ħadd minn seta' jispara l-kanun. Mal-lejl bdew jinżlu n-nies minn maswar u jmorru jistaħbew ġewwa l-erien li wieħed jiltaqa' magħhom f'Għawdex. Malli ċedew, it-toroq kull ma ħallew warahom kienu xi 40 ruħ u madwar 6,000 ruħ ittieħdu lejn il-jasar. Fil-perjodu Ingliż iċ-ċittadella qatt ma kienet użata bħala bażi militari f'Għawdex. Għaldastant l-importanza tagħha dejjem baqgħet tonqos sakemm fl-aħħar wasal iż-żmien li ħadd ma beda joqgħod fiha. Illum naraw l-aktar bin importanti wieqaf u l-bqija ta' djar spiċċaw feliqi, jew inkella f'postijiet fejn għadhom jidhru f'darijiet ta' djar antiki. It-toroq iserpu madwar djar u rkejjen suġġestivi. Iswar għadhom wieqfa jħarsu lejn is-subborg tar-Rabat, iżda m'għadhomx iżommu n-nies il-barra. F'din il-belt xkejkna insibu il-Katedral ta' Għawdex li hu dedikat lil Santa Marija. Dan aktar ximbena bejn l-1697 u l-1711 u huwa mibni fuq l-istess post fejn kien hemm tempju Ruman iddedikat lill-Alla Juno. F'din il-belt antika nsibu wkoll il-palazz tal-Isqof tal-Gżira u l-bini tal-Qorti ta' Għawdex. Hemm ukoll xi mużewijiet li jżewqu din il-belt, fosthom il-Mużew tal-Katedral, dak tal-Arkeoloġija, tal-Folklor u dak tax-Xjenza Naturali. Fiċ-ċittadella hemm ukoll l-armerija, il-ħabs l-antik u l-kappella dedikata lil San Giuseppe.
Kienet Doris Zamit li kelmitna fuq iċ-ċittadella. Sena oħra antika Maltija li llum tista' tgħid spiċċata l-kollox hi tal-Landiera. F'dan il-viċer George Beresso u Terry Muscat se jkellmuna fuq din is-sena.
Il-Landiera u l-ħidma tagħhom. Kitba ta' Charles Bispiteri meħud mill-ktieb Tifkiri tal-Imoddi, ippubblikat mill-PIN.
Illum il-propju landier ta' dari maħadux fosna. Xoluħa il-sentenza tal-mewt ma l-introduzzjoni tal-plastik fis-suq Malti. Barra minnek, illum kull min ikollu xi tiswija jippreferi jarmi u jixtri ġdid mill-li jsewwi. Il-landiera Maltin kienu jikkonsistu f'żewġ kategoriji. Fl-ewwel waħda kellna dawk tat-toroq li ta' kull ġimgħa kienu jintasbu f'xi kantoniera raħlija bil-qeda fuq xi banketta ċkejkna bi-spiritiera u għodda ħafifa. Isewu stanjati mtaqbin u affarijiet oħra li ma jeħtiġux xogħol ta' dewmien. Dawn it-tip tal-landiera ma kellhomx ħanut stabbli, iżda n-negozju tagħhom kien isir fit-toroq. Imbagħad kien hemm landiera għal xogħol li jitlob aktar sena u artiġjanat. Dawn kien ikollhom il-ħanut fejn jaħdmu. Il-landier kien dak il-bniedem li jaħdem il-landa, il-galvanizzar u z-zingupur. L-eqel tal-ħtieġa ta' din is-sena kien fiż-żmien il-gwerra, fejn l-importazzjoni ma tantx setgħet issir, u għalhekk kull ħsara kellha tirranġa b'dak kollu possibli. Dak iż-żmien ma kienx hawn ċilindri tal-gass u tisir fil-parti l-kbira tiegħu kien isir permezz ta' spiritieri li kellhom il-ġewża. Li kultan żmien ridet tinbidel u xi ħsarat oħra li jitolbu tiswija urġenti. Għalhekk il-bniedem meħtieġ kien ikun il-landier. Fl-istess żmien, meta lanqas l-landa ma kienet tkun importata, il-landiera kienu jużaw il-landa tal-lanet tal-petrolju u tax-xaħam biex minnha jagħmlu sinjali forma ta' palijiet jew destinazzjonijiet għax xeltrijiet u speċi ta' kpiepel għad-dawl tal-karozzi li kien hawn biex id-dawl tagħhom ikun rifless biss fl-art u ma jkunux identifikati malajr mill-bdodi tal-għadu.
Dawn tal-aħħar kienu meħtieġa skont il-liġi ta' dak iż-żmien. Sa tmiem il-gwerra, is-sena tal-landier tant kienet infriċċija li biex jieklu lanqas kienu jmorru d-dar, iżda jitwassilhom l-ikel fil-ħanut. Ix-xogħol kien ibes ferm, għalkemm minn dan ix-xogħol tal-landier kien hawn ħafna minnhur nexxielu jrabbi familja. Iżda l-landier tal-ħanut ma kienx jisewwi l-oġġetti tad-dar biss. Kien joħloq stess oġġetti li kienu taħtieġa kbira l-ħajja ta' dak iż-żmien. Biżejjed wieħed jiftakar li xejn ma kien jinbeħ fil-fliexken. Għalhekk iż-żmien kien jitlob li l-ħidma tal-landier tkun indispensabbli. B'hekk kien huma li bdew jagħmlu l-kejl teknikament magħruf bħala x-xogħol tad-duħ li kien jikkonsisti f'dak għaż-żejt imbit u petrolju. Il-kejl għaż-żejt u l-imbit kienu forma ta' buqari dritti tal-anda b'żewġ widnejn. Waqt li dak għall-petrolju kien forma ta' tank tont li l-onq tiegħu jaħlaq. Il-qisin tal-kejl għaż-żejt kien ikun għal nofs pinta, għal pinta, terz, nofs u nofs kwart. Daw kien ikollhom żennuna u mal-ordni tagħhom kien isir maħleb. Speċi ta' trej b'żewġ uċuħ, ta' taħt magħluq u ta' fuq kien ikun imtaqqab biex xi żejt li jaqa' jew qattar jispiċċa fih u jinġabar mill-ġdid flok jinħela. Kien ikun fih ukoll toqob għall-imbibet għall-istess skop.
Naturalment, barra mill-kejl, tal-ħanut kien jorna wkoll tank u pompa biex itella ż-żejt mit-tankijiet il-kbar tal-45 gallun. It-tank tal-landa maħdum mill-landier kien ivarja fil-qies skont l-ordni jew ta' żewġ ġarar jew ta' ġarra u nofs. Il-kejl għall-imbit kien isir għan nofs pinta, pinta, terz u nofs. Imbagħad in-nofs kwarta, kwarta u ġarra. Biex wieħed jista' jieħu idea, tajjeb jingħad li kwarta tesa' 14 il-fliex kun imbit. L-aħħar li saru dan il-kejl kien għal ħabta ta' nofs snin 70. Fil-każ tal-petrolju, il-qisin tal-kejl kienu jkunu ta' 4 glalen, żewġ glalen, gallun u nofs gallun. Kif tiġa żemmejna, id-dera u l-għamla tal-kejl għaż-żejt u l-imbit kienu jidru xorta. Iżda b'dawk taż-żejt ftit akbar. Allura biex il-bejjija ta' dak iż-żmien ma jqarqux bix-xerrejja, ħaġa li kienet rari, kienu jsiru spezzjonijiet regolari. Barra minn hekk, il-kejl għaż-żejt u l-imbit bħal kull kejl ieħor rid ikun maqbar. Jiġifieri ikollu timbru li juri li jesa eżatt. Per eżempju, nofs kwarta tesa 3 fliexken u nofs, kwarta li tesa 7 fliexken u ġarra li tesa 14 il-fliexku.
It-tabbir kien isir mill-buttar li kien armat taħt is-suq tal-belt. U kien jimla l-kejl għall-prova u jekk ikun jesa inqas kien jimmartellalu f'qiegħ binjam apposta minnaħa ta' ġewwa għal barra u hekk kien ikun jesa' aktar u kien isammar il-qiegħ minn barra għal ġewwa. Għal din il-ħidma kienu jaħsbu l-landiera għax taħt il-kejla twali kienu jaħdmu ċirku biex jippermetti għad-daqiet li jkun irid jagħti l-buttar. Meta jinkiseb il-kejl eżatt, il-buttar kien jabru. Kien idaħlu fl-inkwina u jagħtih daqqa ta' panċ bl-arma tar-reġina fuq iċ-ċomp li kien iħejji l-landier taħt għon il-kejl. Interessanti jingħad li biex il-kejl jingħaraf, dak taż-żejt kien ikollu żewġ timbri fuq żewġ ombiet, waqt li dak tal-imbit kien ikollu timbru wieħed. It-timbri kienu jsiru bl-ordni tal-gvern. Il-buttar ma kienx impjegat tal-gvern, iżda kellu l-permess tiegħu. Meta l-buttar spiċċa, l-affarijiet li kien jaħdem bihom ħadhom il-gvern u trasferixxa kollox f'maħżen ix-xatt ta' dwana u l-landiera kienu jmorru hemmhekk. Kejl ieħor li kienu jagħmlu l-landiera kien dak għax-xorb alkoħoliku. Imbagħad kienu jaħdmu bosta affarijiet oħra ta' użu enormi. Għall-isptar kienu jagħmlu t-termosijiet biex jinżamm li kien sħun u dixxijiet. Għat-toro kienu jagħmlu t-tankijiet għall-qatran jisom biex xiexa b'żennuna forma ta' te li l-parti ta' quddiem tkun ċatta. U l-fanali tad-dawl li kienu jkollhom erba' faċċati. Waħda minnhom b'ħġieġa ħamra jew ħadra u tlieta bojot biex jirriflettu bil-lejl. Dan ix-xogħol kien jingħata bl-offerti.
Imbagħad fost xogħol ieħor, il-landiera kienu jaħdmu il-kaldaruni u stanjati kbar bilatu għal ħwienet tat-te u l-kafe. L-istanjati kien ikollhom żennuna mawġa biex meta tal-ħanut jerfaħħom ma jwaqqax it-te minnhom. Il-landier biex kien jagħmel dan ix-xogħol kien jifforma żennuna dritta. Imbagħad jimliha sa nofsa bl-istan, isaħħana fuq l-inkwina u joħorġilha l-forma li jkun irid. Imbagħad bisħana l-istan nidub u joħroġ. Bħala għodda, il-landiera l-antiki kien ikollhom kwalitajiet differenti ta' mrietel, fosthom uħud bil-boċċa għall-imbuzzar, oħrajn żgħar bil-ponot biex jirbattu, forom tal-injam tal-ġobna mħafra biex jitellaw iż-żaq tal-ġarar. Inkavar. Biċċa għodda li għajdu l-pal, forma ta' ħadida kbira twila xi sitt piedi pulziru nofs, bras kbira nofs tont, li fuqha kienu jaħdmu il-qiegħ tal-kaldaruni u jirbattuhom billi jaqilbulhom ix-xifer. Magna oħra kienet tkun is-swaġa li tintuża biex toħroġ il-bastun fix-xogħol u fl-aħħar nett il-bender biex jaqleb ix-xfar u jirbatti wkoll. Kellhom ukoll rombli tal-injam għat-tidwir fit-tont. Il-ħidma kollha li semmejt fis-sena tal-landier kienet kollha konnessa ma' sħana. Żejt, imbit, alkohol, kaldaruni u stanjati. Iżda dan ma kienx ifisser il-landiera ma kienux jaħsbu fi ġranet sħan tas-sajf. Fil-fatt, kienu huma l-ewwel nies li ħasbu biex f'Malta ikunaw il-refrigerators jew aħjar kif kienu jsubuha huma il-kaxxa tas-silġ.
Dawn kienu jkunu kaxix tal-injam u l-landier jinfurrom b'żingu oħxhom fuq ġewwa. Fin-nofs kien jagħmel tilar għall-blokki tas-silġ u l-affarijiet jinżammu friski. Barra minn hekk kienu jagħmlu bsieten u forom differenti għall-ġelat. Uħut minn forom jissejħu ċarlotti. Daw kienu jkunu kwadri bħal dak xaxen tal-ħobs, b'żewġ ħotjien biex il-ġelat jieħu forma kwadra u jitqatta kisra kisra. Imbagħad kien hemm il-qassatelli qiegħ nofs tont li meta jinqasam il-ġelat jiġu forma ta' flieli. Daw kienu jinħadmu minn żingu pur oħxon. Xogħol ieħor din id-darba għall-furnara, apparti l-forom għall-ħobs tal-kexxun, kien ikun tas-sasla u t-tambur biex il-furnar ikejjel it-tqieq li jixtri. It-tambur kien qisu dix ovali li vojt jiżan ratan u meta jitabbar, jiġifieri jimtela sa fuq, kien jesa' wizna tqiq. Fl-aħarnet ħaġa li forse ħafna għadhom jiftakru fis-sena tal-landiera kienu n-numri tal-ifran. Dan meta n-nies kienet tuħu l-form barra, il-funnar kien jaqbad żewġ lanizzar xi pulzieru nofs kwadri li fuqhom kien ikun hemm l-istess numru mmartellat u waħda jagħtiha lill-klijent u l-oħra jdeffisha fid-dix. Bekk, meta dak li jkun jerġa' jmur qamt il-furnar biex jħolikel jara li l-numri jkunu jaqblu u jkun żgur li ma ħax id-dix ta' ħadd ieħor.
Dawk kienu George Peresso u Terry Muscat li kelmuna fuq il-landiera. Dan il-feature naslu fit-tmiem ta' dan il-programm tal-lum.
Ħadu sem, George Peresso, Doris Zammit, Terry Muscat, Carmel Bezzina u Josette Vassallo. Il-programm kellu kitba tiegħi Joe Brincat ta' Carmel Bezzina u ta' Charles Bispiteri. Nixtiequ fakrukom li dan il-programm għandu ripetizzjoni għadha l-ħamis fid-9 ta' filgħodu. Fil-waqt li nħeġġukom biex komplu segwu l-programmi ta' Campus FM, jiena Joe Brincat, flimkien ma' sieħbi Rodrigue Busuttil, isermulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom nhar l-erba' fis-7:30 għall-programm ieħor niġġa.
Għadkom kien smajtu niġġa. Kidba, produzzjoni u tekniċi tal-programm, Joe Brincat, Rodrigue Busuttil.